Ponoć i 2 minuta. Svi vrlo dobro znate za onaj čuveni Star Wars disko. Ali nije to jedino što je Meko svojevremeno priredio da ima veze sa Zvezdanim ratovima. Dobro večer, dobrodošli u noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Večeras pogledi svemirskog broda, druženje u svetu naučne fantastike, horora, fantazija i zvezdanih ratova, s obzirom da je ova muzika najavila deo makar priče koja će večeras da bude aktuelna, što kroz informacija, što kroz jednu tribinu koja je bila posvećena najnovijem osmom izdanju ove filmske franšize. Ali na to ćete ipak malo da pričekate. Ono što će na početku definitivno da obeleži večerašnje izdanje Pogledi svemirskog broda bit će najava 10. festivala epske fantastike u Domu omladine koja nas očekuje narednog vikenda, pa onda za dve nedelje taman će biti 6. Čibikon koji je definitivno posvećen japanskoj pop kulturi i okrenut mlađim, da tako kažem, mlađoj publici, ali ima i neke stvari koje će i tekako moći da zaintrigiraju starije, tako da ćete da čujete šta je to, a također ima veze sa fantastikom. Međutim, glavne, da tako kažemo, teme večera s kojima se bavimo je pre svega domaći pisci i ekranizacije njihovih knjiga. Nekoliko projekata je bilo najavljivano prethodnih godina, o nekima smo naravno pričali i ovde. Dokle se došlo, šta se sa time dešava, trojica pisaca fantastike pričaju o svojim aktuelnim iskustvima sa filmskim projektima. Tu istu trojicu ćete čuti za par emisija kada će pričati o jednoj sličnoj temi, opet prebacivanje njihovih knjiga ali u jedan drugi medij, ali kažem večeras je na redu film. A kad smo već kod filmova, dakle, opet jedan veliki blok će biti posvećen upravo osmom delu Zvezdanih ratova, dakle filmu Poslednji Jedi. Pričat ćemo o ovom filmu i u vestima, ali večeras ćete imati prilike da čujete snimke s jedne tribine održane u Domu omladine koja se upravo, dakle, bavila ovom filmskom franšizom i priliku da neki ljudi od kojih su par njih i tekako poznati u svetu filma, što vezani za scenarijo, što za režiju, će izneti, dakle, svoje utiske kada je reč o ovom filmskom ostvarenju. A muzika koju smo večera slušali, ja sam rekao, mnogi i tekako poznaju onu aktuelnu Star Wars disco temu, meka, obradu čuvene teme Zvezdanih ratova, međutim, kažem, to nije bila jedina. Pre par nedelja ste slušali onu integralnu verziju, također i tekako poznatih osnovnih tema, međutim, rađene su i druge, recimo ovo što je večeras bilo na repertoaru su bile teme koje ste svojevremeno slušali u filmu Imperija uzvraća udarac, tako da još neke druge teme vezane za prelazak u disco žanr ćemo možda predstavljati u nekim od narednih izdanja Pogleda iz svemirskog broda, međutim, eto, večera smo vam na neki način ovo podarili. A što se tiče same emisije, u njoj standardne rubrike, na početku ćemo se malo baviti SF pronalascima, a za sam kraj rubrika Treća strana ploče, opet muzika iz jednog aktualnog filma koji se već do duše pojavio u bioskopima. Nećemo otkrivati o čemu je reč, tek na samom kraju emisije ćete saznati šta večeras preslušavamo na ovom, po ovom muzičkom planu. Dakle, večeras emisija, to jest ekipa koja radi za vas, u sastavu Srđan Đorić, Nenad Ognjanović Trkulja i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the invisible man.
zatvorenih očiju. 2-0-2.
Samo budi, dovoljno daleko, za mene postoji drugi neko. Čije će reći, manje da bole, čije će ruke, lepše da vole.
Dakle, u pogledu iz Svemirskog broda sada ćemo se okrenuti SF pronalascima, kako to obično biva na početku emisije. Međutim, pre toga, Mile pita koja je muzika koja ide u pozadini dok govorite, prosto me fascinira. Mile, reč je o čuvenom instrumentalu Art of Noise grupe, numera se zove Moments in Love, međutim, ovo je jedna od onih remix verzija, ja sam sad tačno zaboravio koja, dakle, uslovno rečeno, original je malo drugačiji, malo mekši i uslovno rečeno sporiji, ali je to. Dakle, Moments in Love bez problema ćete pronaći. Konkretno ova verzija se malo teže nalazi, ali moguće je pronaći, kažem, bez uslovno rečeno više ili manje problema. S tim što jedino ja kažem, sad ne mogu tačno setim čije to beše remix. E dobro, dakle, SF pronalazci, ideje tehnologije, šta su pisci naučne fantastike osmišljavali svoje vremena, vraćamo se u 1965. godinu i čuveni Frank Herbert je tad objavio svoju Dinu, koja je za mnoge najbolji SF, pa sad ne možemo kažemo roman, ali serijal svih vremena. U tom svom delu i tom svom serijalu Frank Herbert je kao jedan od pronalazaka izmislio cilindar za porke. Dakle, jedna kapsula koja se zaključava i mali metalni objekat. Međutim, ono što je interesantno, zapravo u njegovim delima ispostavilo se da to nije toliko idealan pronalazak i za prenos medija, pošto se dosta često dešavalo u njegovim upravo pričama i romanima da on bez problema padne u ruke onoj drugoj strani, da taj način se dođe do informacija. Ali u svakom slučaju, eto, nešto što je Frank Herbert iskoristio i dao naziv i koristio u svojim delima. S druge strane, takođe u tom delu se pojavlja Les Gun, dakle skraćnica laserski pištolj, ali ovog puta to nije zapravo striktno oružje. Jeste u pitanju laser koji može da služi i kao oruđe, ali i kao oružje. Na neki način sam termin je nastavak onoga što se razvijalo još od 1920. godine u naučnoj fantastici, kada je bio popularan termin blaster, a kasnije su se malo više okretali ka izrazima gde je dominirala reč laser. Prelazimo sada malo na Philipa K. Dicka. U delu Tri stigmate Palmera Eldritcha mogu se naći nekoliko interesantnih stvari. Jedna od njih je antitermalni štit. Dakle, materijal koji vaš štiti od, recimo, klimatskog otopljavanja. U tom delu se pominju konkretno zgrade koje imaju takav štit na samom krovu, a dodatnu zaštitu za stanare predstavljaju zavese koje su izrađene od sličnog materijala. Dakle, kada je potrebno da stan sačuvate od te dodatne toplote, jednostavno nazvučete antitermalne zavese. Takođe u tom delu se javlja otrovna strelica koja se izbacuje iz jezika, da tako bukvalno prevedemo njegov, da tako kažemo, pronalazak. Ona se hiruškim putem ubacuje u jezik. Sad sve to zvuči i tekako futuristički i nešto što u stvarnosti, za razliku od nekih drugih oružja o kojima smo pričali prethodnih nedelja, na kojima se još i radilo, ovakvu varijantu još nismo imali, hiruškog implanta strelice koje biste izbacili iz jezika. Ali, ko zna, jednog dana možda i tako nešto doživimo. I konačno, tu je još automatski taksi, opet jedna od podverzija koju smo već više puta pominjali. S tim što ovaj ovde taksi nema, da tako kažemo, robotskog vozača. U pitanju je kompletno autonomno vozilo koje samo za sebe odredi ceo posao, preveze vas od tačke A do tačke B. Sam Dick se vraćao ovoj svojoj ideji u kasnijim nekim delima, već godinu dana kasnije ga je malo dodatno razvio. U svakom slučaju, nastavit ćemo i narednih nedelja da pratimo šta se to dešavalo kada je reč o svetu naučno-fantastičnih pronalazaka. Ovih pet je bilo sasvim dovoljno za ovu noć.
Down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard from crying, my heart felt just like lead. She was all that I
just a wish it was me instead.
Beograd 202.
Es constante el deseo.
32 minuta posle ponoći, poruke stižu, neko kaže Dina je remek delo, ali definitivno je za mnoge, makar onih prvih četiri knjige, recimo, ili tri, da, prva trilogija definitivno, pošto kada je Frank Herbert preminuo, u nekom trenutku je nastavio njegov sin da objavljuje, ko je to čitao, već tu su mišljenja podeljena, ali u svakom slučaju onda kad je krenula Dina 65. godine, to je definitivno bilo, možemo i da kažemo, delo ispred svog vremena. Ovo što si rekao sve je tačno, ali poslušajte ovu muziku, dobro, evo slušamo muziku po izboru Nene Ognjanović Crkulja. A naučno nevidljivo, fantastično i muzičko fantastično, vozite nas kroz ovu noć, pozdrav za ekipu, Smokić Neni, dobra noć od Suzane. Dobro, dakle, sada ćemo da najavimo nešto što će se dešavati već narednog vikenda i to je jedan lep jubilej. Dakle, za ljubitelje fantastike, epske fantastike, da budemo precizniji, 10. festival. Najavljuje ga naš kolega Marko Miranović, ovoga puta u ulozi organizatora festivala.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 202 i noćnog programa. Trebam da najavim festival epske fantastike. On će se ovog puta održati dva dana. U pitanju su 27. i 28. januar, subota i nedelja, u prostorijama Doma omladine Beograda. Što se tiče programa, on je praktično rečeno podeljen u dve faze. S jedne strane imamo tribine, a sa druge društvene igre, gde ljudi mogu da isprobaju različite društvene igre ili da ih uopšte igraju. Što se tiče samih tribina, oba dana se održavaju, u principu po 5 tribina po danu. One su zaista različite i nemamo sad neku temu direktno, nego su vezane za epsku fantastiku generalno, tako da imamo neke tribine koje su vezane za Tolkina, jedna je za Silmarillion vezana, druga više za Gospodara Prstenova. Opet imamo tribine koje su vezane za Warcraft, pa onda isto popularnu franšizu Witchera po prvi put. Imaćemo tribinu koja je vezana za D&D, odnosno Dungeons & Dragons, upravo društvenu igru koja postaje sve popularnija. Pored toga imamo tribinu, recimo, posvećenu cosplayu, ali i drugog dana imamo i cosplay. Već se prijavio jedan značajan broj takmičara, što nas iznenadilo, jer mi možda prvi put imamo ozbiljniji cosplay. To će biti na kraju drugog dana kao posebna poslastica, tako da i tu očekujemo zanimljiv, interesantan program. Što se tiče još neke tribine, recimo imat ćemo Milos Petrik i ja jednu tribinu koja će biti posvećena opet recimo nekim autorima koji nisu Tolkien, opet su rezani za epsku fantastiku, to je hajmo da se upoznamo sa još nekim knjigama, autorima, šta vredi, šta treba recimo čitati u budućnosti. Tradicionalno tu je i tribina vezana za heavy metal i epsku fantastiku posećena, gosti su Aca Celtic, Petrović iz Ortov Skelca, odnosno Menta Despot, pa onda Vladimir Gačević, on je iz benda Glimurian, isto u pitanju jedan epic heavy metal band, ekspert za posebno to poglavlje, i moja malenkost, tako da tradicionalno uvek posećena tribina, uvek zanimljiva tribina. I da ne zaboravimo, na kraju imamo tribinu koja je vezana za, koja okuplja u stvari naše popularne pise epske fantastike, oni su svi pozvani, tako da velika većina već se dogovorila da učestvuju u toj tribini, već će oni predstaviti svoja nova dela, pričati malo o fantastici. Sa druge strane, kao što smo napomenuli, imamo društvene igre, opet različiti klubovi organizuju različite društvene igre. C22 recimo organizovat će tokom oba dana, moći da se igra Dungeons & Dragons, odnosno D&D. Arhidar će organizovati različite društvene igre, board game-ove uglavno, a ovaj Konflux sa neke treće strane organizuje tradicionalno Magic the Gathering, pa će tu moći da se nabave po povoljnim cenima neke druge društvene igre i slično, pogotovo board game-ovi koji su sada relativno popularni. To bi ukratko bilo to. 14 časova svakog dana počinje program i traje do nekih 21-22 sat, to je dok se ne završi. Ukratko, to je to.
Thank you. kako to dobro zvuči.
Hivata nam je pisao, kaže, njegove poruke uvek umeju da budu onako malo poduže, pa ćemo nešto s početka, nešto s kraja. Kaže, Zvezdani ratovi fantastika u realnosti ne postoje tačno. Doduše postoje onaj projekat ratova Zvezda koji je razvijan još u vreme regionalne administracije, dakle, da se iskoriste potencijali i za, uslovno rečeno, rat u svemiru. Postoje striktno samo u svesti, o tome snimamo filmove i pišemo knjige, a u ovoj poruci Havatan pred kraj zaključuje, kaže, moja dragocenosti su u stripovima, a cena putne karte u stripu Flash Gordon sitnica. Eto, kad već pomenu Flasha Gordona, definitivno ko je imao prilike da čita stripove, doduše sad opet u zavisnosti iz kog perioda. Flash sa početka karijere, gde je bilo puno interesantnih ideja, Flash kasnije Alexa Raymonda, opet sa drugačije malo crtežom i nekim promenama, ali dobro, definitivno Flash Gordon i tekako zaslužuje vašu pažnju, pogotovo kažem taj kao stripski junak. Kasnije u svetu filma nije se toliko mnogo dokazao, tačnije nemamo nekih uslovno rečeno remek dela. No, da se mi opet malo vratimo doma omladine, rekli smo naredne nedelje 10. festival epske fantastike, a za još nedelju dana, dakle tamo početkom februara, imat ćemo prilike da prisutujemo 6. Čibikonu. To je nešto za one malo mlađe ljubitelje japanske popularne kulture. Međutim, šta je ono što bi moglo da zanima malo starije ljubitelje fantastike, o tome će nešto reći više potpredsjednica Sakurabane Isidora Vlasak.
Čivikon će biti održan od 2. do 4. februara ove godine. Uveli smo dodatni treći dan koji je bio zbuhovan na zahtjev publike. Kao što znate, Čivikon su uglavnom fokusirani na nešto malo mlađe posjetioce, u pitanju su mahom tineđeri, tako da je većina sadržaja i podređena njihovom okusu, ali naravno može da se nađe ono što je zanimljivo i za nas, malkice starije, jeli? Pre svega, tu je tradicionalno kosmo takmičenje koje će se održati u nedelju i još gomila aktivacija koja će biti sa strane podnicima, uključujući jel, uvek popularno pivo u taverni. A od sadržaja koje je posebno zanimljiv, preporučujem predavanje na temu Sva lice Ode Nobunage, koje se bavi čuvenim vojskovođom iz 16. veka japanske istorije, koji je ušao u pop kulturu kao najveći dežuran negativac u svakoj istorijskoj mangi i animeu. Tako da ćemo pričati ko je bio i zašto ga prikazuju u toliko negativnom svetlu u gotovo svakom delu pop kulture. I apsolutno preporučujem još jednu zanimljivu tribinu na temu anime Netflix. Zato što je nedavno Netflix počeo da producira i anime naslove, ciljajući da to bude produkcija koja je malo više po ukusu zapadne publike i malo udarene nostalgiju svih nas koji smo animaciju otkrili preko Akire i Ghost in the Shell. Tako da je to nada da će možda Netflix da ono, make anime great again, jer će ponovo da se okrene malo drugačije publici od one koje je Japan onako negovao u poslednjih nekoliko godina kada je došlo do očiglednog pada u kvalitetu anime industrije. Tako da su te tribine, odnosno predavanje tribine koje apsolutno preporučujem svima koji su radovali da saznaju nešto malo više i o istoriji i o situaciji u anime industriji.
širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Da.
Minuta do 1 sat, ovo je noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. stigla je poruka od Dragoslava, kaže, naučna fantastika je za ljude koji to razumeju. Hjelate ovog puta pogodio važenje centar, ovog puta si ga ubo svaka čast. A stiglo je i od Hjelate jedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i više poruka. Izgleda da je ta jedna malo duža poruka toliko isečena da će morati da vidimo kako ćemo to da sklopimo ovde i šta je u stvari pisac htio da kaže, ali umeđu vremenu. Prelazimo na prvo, da tako kažemo, malo veću temu ove večeri. Dakle, čuli ste šta nas očekuje u Domu omladine naredne nedelje, 10. festival epske fantastike. On je tamo nedelje od 2. do 4. februara, 6. Čibikon, a sada se okrećemo domaćim piscima fantastike i ekranizaciji njihovih dela. Dakle, kada ćemo ono što smo imali prilike eto da čitamo proteklih godina videti na filmu. Nekih najava je već bilo, slušali ste ih ovde u pogledu Svemirskog broda, ali odlučili smo se da malo detaljnije osvetlimo ovu temu i da razgovaramo sa nekolicinom naših pisaca i da ih pitamo šta se trenutno dešava sa tim projektima. Za početak, čovek koji je napisao Kosingasa i bilo je najavljivano da će se taj film raditi, umeđu vremenu Kosingas je doživao i prevode na neke strane jezike, ali šta se dešava sa potencijalnim filmom? O tome Aleksandar Tešić.
Sve je počelo negde, ja mislim, krajem 2009. godine. Znam da je bio posle sajma knjiga, znači kraj 2009. kada je Jelena Stevanović meni prišla i ponudila da bude producent za taj projekat, filmski projekat Kosingas, da bi ona je mislila da može da iznese ceo taj projekat. I naravno ja sam pristao, što da ne, ideja mi se dopala i dosta smo mi radili na tome, uradili smo i projekat i scenario, tako da je to dosta dobro išlo. Imali smo čak i reditelja, pokojni Uroš Stojanović je bio ja moj veliki fan i Boga mi dosta dugo, što više od godinu dana smo maltene skoro svaki dan kada i dogovarali se oko filma. On je do duše tad radio, oko je Miloš je tada radio na nekom svom filmu Pirati i tu se nešto mučio dosta oko toga i nije mogao da se totalno posveti ovom našem. Do duše nije ni mogao tamo iz Los Angelesa nešto mnogo da nam pomogne, uglavnom kao reditelj nešto, uglavnom mi smo to radili sve ovdje. Međutim, to je jednostavno u to vreme stalo, nismo mogli nikako da nađemo, nismo mogli da nađemo tolike pare. Ja, to je trebalo dosta para da se uradi, da se započne uopšte taj film i to, pa da eventualno onda Uroš se uključi u sve to. Tako da nismo uspeli da nađemo zainteresovane za taj projekat i tako da on to sad, to sve stoji. Nažalost, Uroša više nemamo više ni reditelja, tako da vidjet ćemo, bit će valjda nešto bolje jednog dana. Sad stvari se polako menjaju, kao što vidimo svi, sad se snimaju malo više ti istorijski filmovi i to, pa verovatno će Kosingas doći na red. Ono što je to kao neka uteha jeste da je Radio televizija Vojvodina i Slobodan Govorčin više puta nagrađivan za radio drame, predložio i letos da Radio televizija Vojvodina uradi dramu na osnovu Kosingasa. Naravno, tu sam isto pristao i dobra vest je ta da je Radio televizija Srbije i direktori su dali zeleno svetlo, da sam ja potpisao ugovor s njima. Odrekao sam se bilo kakvog honorara samo da bi taj projekat krenuo. Tako da, dobra vest je to da sad se radi scenariju za tu radiodramu, pa to će verovatno negde i početi da se snima tek sledeće godine. To je isto dosta ovako jedan zahtevan projekat, koliko čujem, mada se ne razumem toliko u te radiodrame, ali kaže mi čovjek da je to dosta zahtevno i verujem da će to biti dobro, da će dobro ispasti, jer oni su dobili više puta nagrade svuda po svetu za te svoje radiodrame, pa eto, očekujemo bar neku vrstu ekranizacije Kosingasa. When I read the Daily Blue,
Na polju plane kiše spadaju. Na polju plane koga za tebe pitaju. I suze mi na oči tjeraju. I strašno mrzim Roma i Juliju. Sve mi stvari smrde sada na prevaru.
Jedan sat i 12 minuta, ona Hijavatine poruke ili jedna poruka, ali je nažalost rastepkana, počinje, kaže, u današnjoj emisiji reč je o remiksu radio drame Orsona Velsa. Pa ja sad, da budem iskren, ne znam gde to, kako to primećujete, remiks drame Orsona Velsa iz 1938. Ali dobro, definitivno i Hijavata to pominje u narednim porukama, kako je to uznemirilo tadašnju naciju. Bojim se da je, ajde sad samo za trenutak, vezano za tu celu priču, da je možda više izgrađena dodatna fama oko toga šta se stvarno dešavalo za Noć veštica 1938. Ali dobro, o tome možemo i neki drugi put. Dakle, da se vratimo mi našim pistima fantastike i ekranizaciji njihovih dela. Sljedeći koji nam dolazi je Pavle Zelić. Čovjek je napisao Peščanu hroniku, Samija, jednu priču. Da vidimo da li će od tih njegovih dela uskoro biti neki film.
Ono što je zanimljivo trenutno od adaptacija književnih predložaka, pre svega romana Peščana hronika, ali i kratkih priča, jeste da trenutno sa procesom kućom Living Pictures i Stefanom Orodićem Stojanovskim razvijam i to, da kažem, lepo napreduje scenario za dugometražni igrani film Peščana hronika. Dakle, roman ima primat i od toga smo i počeli našu saradnju. Taj scenario je učestvovao već dva puta i bio jednom izuzetno pohvaljen i preporučen za dalji razvoj od strane Komisije Filmskog centra Srbije. Takođe je visoko ocenjen i na konkursu medija Evropske unije, odnosno Kreativne Evrope, i da kažem postoji neki dobar zamajac, ali je fokus na scenariju koji razvijamo zajedno sa veoma iskusnim i cenjenim dramaturzima, pre svega Aleksandrom Radivojevićem, dobro poznatom i počastom za Omljenku, koji također ima jake elemente fantastike i srpskom filmu, koji je, da kažemo, stvario i planetarnu slavu, i sa Đorđem Milosavljevićem, jednim od naših najcenjenijih pisaca i filmskih scenarista i naravno i profesora na Fakultetu dramskih umetnosti. Ono što je sada sledeći, da kažem, korak jeste da po dobijanju, nadamo se, sredstava u Srbiji takođe realizujemo i neke koproducentske ugovore koji čekaju da upravo se stvori taj inicijalni zamajac i onda da se nadamo uz jednu vrlo onako atraktivnu glumačku podelu. Imamo već nekoliko potvrđenih jakih imena, ali o kojima još ne možemo da pričamo, nažalost, zaista onako punom snagom i entuzijazmom i ljubavima toj tematici, a tematika jeste isto istorijska, ali pre svega fantastična, jedna prava priča o duhovima, jedan horror film kakav nije viđen kod nas i mislim da bi on mogao da bude i svetski prepoznatljiv. Ono što je apsolutno izvesno jeste da sledeće godine krećemo u realizaciju kratkometražnog za sada igranog filma po mojoj priči Sami. Taj scenario je dobio podršku Filmskog centra Srbije, ali takođe se očekuje da se ostvare i podrške nekih drugih zemalja u regionu i opet naravno Evropske unije i u Rumuniji i u Makedoniji takođe konkurišemo, pa sad tu ima daljih nekih dorada i dopuna tog scenarija. Ta priča je izuzetno zahtevna zato što podrazumeva izgradnju lokacija, pre svega zoološkog vrta budućnosti, šimpanzu Samija treba, da kažem, realizovati na jedan atraktivan način, interakciju sa glumcem i tu imamo jedno neverovatno maltene i ovako ironično rešenje da u stvari Samija treba da glumi glumac u kostimu sa mehaničkom animatroničkom glavom i rukama. To izgleda fantastično, kada budete videli nećete verovati da izgleda bolje nego pravi, a mnogo ga je lakše iskoristiti zato što on odmah glumi sve što vam treba, tako da jedinu pravu životinju budućnosti Samija, šimpanzu će glumiti delimično robot. Ali, kažem, tu očekujemo zaista nešto vrlo konkretno, vrlo brzo i taj film čak možda ima potencijal da se razvije i u dugometražni, već smo radili neke razvoje tog scenarija i u tom pravcu, ali dugometražni će sigurno biti. Treća stvar koja je takođe vrlo izvesna jeste adaptacija moje priče Dum Dum, koja je takođe više puta objavljivana i koja je sada adaptirana kao film virtualne realnosti. Taj scenarijo je takođe veoma pohvaljen na konkursu Filmskog centra. Iako nije dobio sada sredstva, očekujemo da će u sledećem turnusu to verovatno biti slučaj, s obzirom da je zaista taj scenarijo dobio sve najlepše reči pohvale i bio bi, da kažem, vrlo specifičan, jer nije do sada, ili makar u jako male meri, bilo domaćih filmova o virtualnoj realnosti, a u pitanju jedna horor priča o dečaku koji se nalazi u bolničkoj sobi, intenzivnoj nezi, vezane za aparate za održavanje života i onda se pojavljuju neke prikaze koje bi da mu uzmu dušu, a vi ste u ulozi tog dečaka, tako da ne spojilo je više, ali zaista to će biti jedan od retnih primera horror virtual reality filma i mislim da će upravo zbog toga, imajući u vidu i rastući market i sve veći broj festivala koji su fokusirani na ovakvu vrstu filmova, to biti pun pogodak i veliki proboj za srpski film, srpsku kinematografiju uopšte. To su ovako neke konkretne stvari, imamo još nekoliko projekata u razvoju, tako da tu je još jedan dugometražni igrani film, još nekoliko kratkih filmova, tako da vidjet ćemo šta će svega toga još biti, ali ovo su, da kažem, te adaptacije koje su bile i fokus pitanja.
De tous ses copains du cirque forain, pas un avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers le trou de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qu'avait mal au rein, qu'avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Besoin d'ombrelles ou de balanciers, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. spectateur fortuit de ce numéro. L'enfant applaudit à tant de merveilles. Un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
Pogled iz svemirskog broda.
Last time, here we go. Everybody, I said,
U 1.25 još jedna poruka od Dragoslava kaže: mi svi živimo u glupoj fantastici, to je naša greška, mi živimo u dalekoj prošlosti. Nisam baš najsigurniji šta je ovim on hteo da kaže, ali dobro, to je ono što je stiglo. A od Silvije stižu lepe reči, kaže: da vam kažem hvala ne mogu, vi ste naprosto voditelju održavalac ne duplikata mojih vrednosti, odnosno original za informisanje naše svesti. Nije to mašta, to je nauka izvesnosti. Super ste, kaže Silvija, hvala na ovim lepim rečima, Silvija. A mi ćemo sada da prepustimo reč malo Milošu Petkoviću, našem trećem piscu u ovoj svojevrsnoj anketi, da vidimo šta se trenutno dešava sa potencijalnom ekranizacijom njihovih dela. Ako se sećate, pre izvesnog vremena bilo je dosta reči o tome da će biti rađena ekranizacija Perunovog hroničara. E, šta je bilo sa tim projektom? Dokle se stiglo, da li će ga biti, neće ga biti? O tome će nešto više naš, pa da tako kažemo, najmlađi pisac sa tri trilogije i 10. objavljenom knjigom, a ima svega 30 i nešto godina, Miloš Petković.
Pa interesantna je ta priča o ekranizaciji domaćih dela fantastike nekih pisaca sa kojima se ja družim i čije sam knjige čitao, koje inače ih krasi ta neka filmičnost, to mnogi čitaoci isto ističu kao neki kvalitet današnje te savremene žanrovske književnosti, uslovno rečeno. Tako da ne čudi me da postoji neko interesovanje. Uvek su one najlepše želje koje čitaoci požele našim piscima, to se i meni puno puta dešavalo, da priželjkuju negde u nekom narednom periodu da neke od naših knjiga budu ekranizovane. Eto, bilo je jednog pokušaja vezano za moju trilogiju Perunov hroničar, međutim, kako volim ja da se našalim, slavno je počelo, još slavnije propalo, nažalost, nisu se ispunili svi uslovi koji su potrebni za jedan tako ozbiljan, za realizaciju jednog tako ozbiljnog projekta, i ja sam stekao neko iskustvo koje mi sada kazuje da pisci treba ipak da budu jako strpljivi, da čekaju neki pravi trenutak i da, što se svakog od nas pojedinačno tiče, bi trebalo da napišemo dobru priču koja ima sve te neke elemente koji su potrebni za jedan dobar film, da eventualno, ukoliko neki od mojih kolega su vrlo vešti u tome, ja i nisam, da možda urade adaptaciju sopstvenog rukopisa u scenariju ili da možda to daju nekom kome je to struka, nekom dramaturgu, i da se tu priča, što se samog pisa tiče, završi, a da neko iz tog sveta kinematografije proceni i vidi koliko ima tu prostora i koliko je realno ekranizovati neko delo, jer što se fantastike tiče, ono je zahtevan žanar, treba puno sredstava, s tim što olakšavajuće okolnosti ovo vreme tih specijalnih 3D efekata, koji više nisu tako skupi, ta oprema, kao što je bilo možda pred 10-15 godina. Tako da ja se iskreno nadam, vide se neki pomaci, eto, ide se malo ka tim nekim žanrovskim stvarima kroz, recimo, ovu seriju Senke nad Balkanom, koja je dosta podseća na neke serije, popularne serije koje su sada aktuelne, a u sličnom su žanru, rade se još neki slični projekti. To su sve, ajde da kažemo, neki koraci koji idu ka tim, uslovno rečeno, opet kažem, žanrovskim pričama, i verujem da će u narednih možda 5 ili 10 godina neka produkcijska kuća kod nas sigurno ekranizovati, raditi neki film koji je skroz ono epic fantasy, što bi rekli, i vrlo verovatno u koprodukciji sa nekim stranim kućama koje već imaju iskustva sa takvim žanrovima.
Imaginar dejarme, que tenía algo que darte. Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud, los años no perdonan. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a
samo drag čoveka
1 sat 38 minuta. Eto, imali ste prilike da čujete kako je trenutna situacija kada je reč o potencijalnim ekranizacijama dela pisaca, domaćih pisaca fantastike. Naravno, oni nisu jedini, postoje tu takođe neki drugi autori, ali, kažem, ono što se najviše pričalo poslednjih godina je upravo bilo to, potencijalna ekranizacija Kosingasa, Perunovog hroničara. Eto, sad tačno znamo šta se tu trenutno dešava. S obzirom da su i efekti drastično pojeftinili i tako dalje, da se celokupna svetska produkcija sve više okrenuta fantastici, pretpostavljam da će u nekom trenutku da se malo više pažnje upravo obrati na dela domaćih autora kao predložak koji može da se iskoristi bilo za seriju ili za film, i vrlo lako je moguće da ćemo možda pre gledati neku televizijsku seriju koju su sad izgleda interesantnije, ali opet, kažem, zahtevaju takođe dosta para da bi eventualno pratile one svetske trendove u samoj produkciji. Međutim, mi ćemo se sada vratiti na svet filma, i to stranog filma, ono što je bilo glavni hit u celom svetu u decembru, pa nastavlja dalje da bude tokom januara. Reč je o osmom delu Zvezdanih ratova, dakle filmu Poslednji Jedi. I tribina na kojoj su domaći fanovi ovog filma, ljudi koji su delom vezani za svet filma ili su samo fanovi, razgovarali o ovom filmu, i upravo ćete delove sa te tribine slušati ovde večeras. Dakle, učestvovali su Staša Koprivica, naša scenaristkinja i rediteljka, zatim Jovana Ljubić, deo one postave Jedija iz Niša, Stevan Filipović, domaći reditelj, mladi reditelj, i Miljan Tanić ulozi čovjeka koji je vodio ovo veče u društvu ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić. Za početak, pitanje, kratke impresije o filmu. Da li im se svidio, da li im se nije svidio, šta im se svidilo? Dakle, upravo ovim redom: Koprivica, Ljubić, Filipović, Tanić.
Opšti utisak je, ja sam veliki fan serijala, otišla sam želeći sebi i serijalu sve najbolje. Nisam izašla oduševljena, i to ne iz onih sumanutih razloga fanovskih, tipa ovo nije ovako, ovo ne može ovako i to, nego prosto mi se čini da su mnogo hteli, mnogo započeli, utrpali, napravili jednu salatu stvari od kojih pola nije baš najbolje komuniciralo. Mislim da je to rezultat onoga, imali smo 4 fokus grupe i hteli smo svima da ispunimo želje, i prosto mislim, vola bi da su bili malo hrabriji pa napravili nekakve štrihove i celu tu stvar isklesali u nešto tačnije, čistije, konkretnije, iako mi se dopadaju načelno neke ideje koje se prvi put pojavljaju u filmu. Eto, to je uopšteno.
Pa ja sam otišla da pružim ovim novim filmovima još jednu šansu da se poprave. Znači, Rogue One jeste popravio od svega epizode 7, ali epizoda 8 je po meni bolja od epizode 7, detaljnije kasnije. Tako da mi se svidelo što, za razliku od epizode 7, ovaj film je uspeo da me emotivno uključi, ali kako posla bih o tome.
Pa da, eto, ukratko, meni je baš prijao film. Prosto nisam znao šta da očekujem. Ajde da kažem, imate dva neka debitantska filma u Hollywoodu. Jedno je to šta radite pre velikih studijskih filmova, a drugo je kad vam dopadne taj prvi ogroman film. Jako je teško izboriti ti se sa tim stvarima. Mislim da se Ryan Johnson poprilično dobro izborio sa svim problemima koje je mogao da ima, a opet kažem, detaljnije ćemo posle.
Znači, ja sam negativac.
Meni se isto dosta toga mu zamerim, ali mislim da mnogo toga negativnog što se filmu može pripisati je problem što je on, šta je on nasledio od J.J. Abramsa iz prvog filma, jer J.J. je poznat po tome da on dobro započne stvari i onda pobegne. Ne razradi, ne završi bez ikakve ideje.
Check out.
You know what I'm worth.
1.51, da vidimo šta stiže od poruka. Ja, Hijavata kaže, rat svetova 1983. E, pošto sad stižu poruke nove, onda ovo beži. Remix 2017. probe balističkih projektila Severne Koreje. Aha, i za sedanje UN. Dobro, dakle, Hijavata to vezuje interesantno. Neko kaže, muzika razvaljuje kao blasterom. Dobro, pohvale za muzičku urednicu Nenu Ognjenović Trkulja, isto dobra mjuza. Boka pita kako se zove pesma i grupa koja je išla pre strane pesme, s obzirom da je ovo stiglo pre par minuta, pretpostavljam da misliš, Boko, na Smak i El Dumo. To je ono što smo slušali pre veše Beatlesa, da. Eto. Dragoslav kaže, prva ženska je rekla sve, nažalost nisam joj zapamtio ime. Dobro. Dakle, da nastavimo dalje sa pričom vezanom za mnogo dugo očekivani osmi deo, pošto kada je reč o zvezdanim ratovima, sećamo se dobro one priče, izašlo je četvrti, peti, šesti deo, pa onda prvi, drugi, treći, pa je onda bilo priče da nikad neće biti snimljeni sedmi, osmi, deveti, pa smo ipak i to dočekali. I, dakle, na ovoj tribini razgovaralo se o osmom delu Zvezdanih ratova, aktualnom filmu Poslednji Jedi. Imaćemo ga nešto kasnije u vestima. A šta je najnegativnija stvar u filmu? E, da čujemo to od, ovim redom će pričati ljudi Miljan Tanić, Staša Koprivica, pa onda Jovana Ljubić.
Ali ja bih da krenemo od negativne stvari. Mislim da ćemo se svi složiti da je najnegativnija stvar u filmu Finn, Rose i njihova priča.
Apsolutno.
Što je nešto što može da se isteče potpuno iz filma i da film postoji bez toga. Mene je Finn nervirao još i u prethodnom filmu. Mm-hmm. Potpuno je beznačajan lik. Ne beznačajan, besmislen lik. Ovaj, nemam potrebu da upoznam unutrašnji život Stormtroopera.
Ali vidiš, ja se tu ne slažem s tobom. Ono mogu ti kažem. Znači, meni je bilo, ja sam zapravo, baš zato što su svi bili zona, šta sad hoće ovaj Stormtrooper, jao, vidi crnac, politička korektnost, ba, eto. I sad kao, pa ne, pa baš me zanima, da vidim šta će da se desi jednom Stormtrooperu. To je zanimljiva strana priče. Čekaj, šta je s negativcima? Mislim, gledali smo toliko pozitivaca kako prelaze na mračnu stranu, ajde da vidimo obrnut proces.
Desio se jedan.
Da.
Might have seen it.
ali je stvar u tome što to je, baš sam navijala za to da se nešto desi sa njim.
I
ništa se nije desilo, gde oni nisu mogli se odluče da li je sila jaka u njemu, nije jaka u njemu, šta je s njim, da li je to ljubavna priča između njega i Rey, ili nije.
Ne, ali ja sad mislim da će njega i Poa
sad mislim da
što možda se desi.
Oj, mislim da je preuzeo zapravo tu baklju koja se upalila sa Rogue One-om, gde su sad se svi kao naložili na, jel te, partizansku avanturu. Mislim, sve to lepo ideološki, ali kao, ljudi, bukvalno cela njihova, ono, ceo njihov luk je bio, da, ajmo samo da se vratimo na ove glavne junake i samo neka crknu oboje. Mislim, žao mi je, ali stvarno sam ja imala taj osjećaj sve vreme, tako da izvinjavam se ako sam uvredila nečije osjećanje.
Jovana?
Meni je Finn jedan od najpogrešnijih likova u celom Star Wars univerzumu ikad. Sama činjenica da neko ko samo vidi dršku i odmah možda koristi lightsaber bez spoznaje tome šta je sila, da ikad ima ikakvo treniranje, da ne spomenemo o tome da o sebi razmišlja šta god, je jedno totalno blaćenje svega što su pokušali da stvore, tako da živo me zanima šta će sad da naprave njega. Mislila sam da će da naprave heroja koji herojski gine da povadi stvar, ali se ni to nije desilo. Jedna od najgorih scena u ovom filmu za mene je bila borbe Fazme i Fina, gde sam ja mislila u trenutku kada Fazma svojski ga odala mi onom metalnom šipkom po njegovoj lobanji, to je to, pao je, niko to ne može da preživi, kraj. On ustaje, nema ničega, on kao nastavlja da se borbi i on preživi tu borbu. Taj deo mi nije jasan zašto makar nisu isekli tu scenu, malo je izrežirali drugačije, ako su već hteli da preživi po svojoj logici stvari, to nije trebalo tako.
Hej, Leja je preživjela.
Malo je skroz drugačije sa Lejom, nije dobila očevidan udarac u vitalnu tačku na svom telu.
Ne, samo
iz svemiru.
Samo iz svemiru.
The blues so bad one time it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walks. When the girl gets sleepy, I love the way she baby talks. Now I worry, done got scarce, honey, all and work it no got hard. I spend my whole day stealing chickens, mama, from their rich folks' yard. I got the blues so bad one time it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues
so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town.
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Čekajući jutro, šetali smo cijelu noć, stajali na mostu i posmatrali grad. Svetla u daljini imala su čudan sjaj, tada si mi prišla i čuo sam tvoj glas. Celu noć stajali na mostu i posmatrali grad. Svetla u daljini imala su čudan sjaj, prišla i čuo sam tvoj glas. Poželi nešto, ja sam tu.
U 2 sata i 2 minuta na 202. nastavljamo dalje sa pričom o filmom Poslednji Jedi. Dakle, čuli smo šta je to najnegativnija stvar u filmu za Stašu Koprivicu, za Jovanu Ljubić, ali tu naravno nije bio kraj priče o Finu i problemima sa ovim junakom. Dakle, oni koji su gledali film vrlo dobro znaju o čemu se priča, oni koji još nisu pogledali, pa nadam se da ne otkrivamo previše. Ali činjenica je da su mnogi upravo isticali, pošto ima više podradnji, ovu kao, da tako kažemo, ne možda najproblematičniju, ali na neki način koja najviše možda odudara od cele priče ostatka filma. No, sad da čujemo mladog reditelja Stevana Filipovića i da vidimo šta je po njemu isto problem vezanog za Fina i celom tom problematičnom delu ovog osmog dela serijala.
Pa pazi, ja se slažem delimično, znači pola problema proizilazi iz onoga što su Kazdan i Abrams postavili u sedmom delu, pola problema proizilazi iz toga što sam rekao da je ovo Ryan Johnsonu nekakav diplomski film. Dakle, taj kupus je, meni se najviše u stvari problema vidim u montaže, on se emotivno vezivao za različite linije priče, nije mogao da iseče šta je trebalo da se iseče, a sa Finom ne znam da li je mogao bilo šta da uradi. Osnovni problem sa Finom u sedmom delu je što to genijalna ideja koja nije uopšte sprovedena. Znači, to je dezerter koji nije pisan kao dezerter, nego je pisan kao comic relief. I onda u tom smislu on se ne ponaša, ne razmišlja kao dezerter, on razmišlja kao disneyevski comic relief i sa tim ne znam šta možeš da radiš dalje. On mora naravno da se nastavi, jel, ta priča i taj lik, i onda je to vrlo teško bilo negde. Meni nije to toliko smetalo, samo kažem da su eto makar Kazino nekako skratili, isekli, prekomponovali, bilo šta uradili sa tim, ali je toliko mi je pozitivni strana, ono, na pozitivni strana se otvorio taj film i toliko je hrabar bio u odnosu na taj sedmi deo koji mi je zapravo nekako ono connecting the dots ziheraško, da okej, okay, sa svim tim manama nekako mi je to i dalje okej. Okay. E, izvinjavam se, samo druga stvar koja mi je problematična je Snoke. Pazi, imamo na početku Nove nade, imamo nekakav clean slate, znači to je što bi Vuk Drašković rekao vaspostavljanje tog univerzuma. Imamo nekog zlog ono imperatora i to možemo prihvatimo ili ne, mislim, kako je kažem, ne zahteva neko dalje objašnjenje preterano. A epizoda 7, 8 i 9 su kontinuitet nečega što je onako već ono ozbiljan deo nekakve mitologije koja malte ne postoji već nezavisno od tih filmova kao neko ono predanje barabar sa ne znam grčkom mitologijom do koje mere je ono prihvaćeno u svim ono državama sveta. Tako da tu pa stvarno mislim. Zato mislim da kad nasleđujete tako nešto, prosto morate makar vi kao autori da znate šta hoćete sa tom pričom. E sad, ako će oni mene da iznenade u devetom delu i da daju neko genijalno objašnjenje toga, samo nemojte, molim vas, u igricama ili stripovima da mi date. Znači, ako ćete da servirate neko stvarno fenomenalno objašnjenje kako se u međuvremenu za tih 30 godina desilo da ta neka osoba jeli preuzme kontrolu nad tim ostacima imperije, izgradi to što je izgradilo i ono uništi republiku za par dana, meni je to sasvim okej. Okay. I kao politički to je super priča. Mislim, evo vidimo do koje mere je to relevantno i do koje mere možemo da zaboravimo istoriju i da se stvarno dese neke stvari ponovo kao da nije juče bila ta imperija i da nije radila šta je radila. Ali, kažem, hoću neku vrstu objašnjenja. Znači, ne iz onog uber geekovskog perspektive, mislim da ta perspektiva besmislena, jer mi ne govorimo u ime 99% publike, tako da to nije bitno, nego zaista je to kao neki ono random gledalac bi trebalo da dobije nekakvo objašnjenje.
Keep us iz svemirskog broda.
Sata i 14 minuta, nastavljamo sa pričom o, pa uslovno rečeno, seciranju filma Poslednji Jedi, osmog dela serijala Zvezdanih ratova, o kojem su govorili s jedne strane ljudi koji su možda malo više u svetu filma i opet veliki fanovi fantastike, naučne fantastike, mada mi se čini da ćete čuti u snimku u jednom trenutku malo drugačijeg definisanja ovog filmskog serijala. Međutim, dakle, kada je reč o junacima koji se pominju, jednom koji je svakako ostavio veliki utisak je Kylo Ren. Dakle, novi negativac, novi, da li je sad Darth Vader, da li ćemo videti njegov prelazak na pravu stranu, stranu dobra ili ostanak na tamnoj strani, odgovor će dati deveti deo, ali zapravo ko je veliki fan Kylo Rena, o tome će sad u narednom segmentu da pričaju ljudi sveta filma Staša Koprivica i Stevan Filipović.
Ja sam veliki fan Kylo Rena od početka. Meni je on super. I super mi je što nije, što on jadni Darth Vader. Meni je super da imamo negativca koji nije superiorac, koji nije odabran, koji nije jak. Imamo kompleksaša. I to je toliko dobar simbol.
Vučića praktično.
Pa da, mi imamo simbol ovog vremena. Ti imaš čoveka koji je moćan, koji je jedan jadnik, iskompleksirani, koji ovde sada polako dolazi do nekih... Mislim, šta on radi? Kako on manipulira? Mislim, meni su super. E sad, tu se bore u meni ove dve osobe, fan i kao neko ko se bavi to kao pisanjem i režijom. Ja mnogo volim ceo taj deo sa Rey i Kylom, u smislu taj neki odnos koji se tu stvara. E, ono što meni smeta, što je to stvarno, neko je to napisao, možda neko od vas. Znam da je neko ko je vezan za Lazar Komaršić generalno, da je to bi izgledalo kao Skype poziv između njih dva. I meni je to u jednom trenutku sam ja stvarno imala malo problem s tim, kao ok, kao baš je dobra veza, sila je jaka u njima. Ali mi je zanimljivo da vidim kuda će to da ide. U smislu, da li će Rey eto tako da se odupre kao Luke Skywalker, onomad gde iskreno nismo ni videli neku preveliku dilemu. Kod nje možda to bude, mislim, ne znam, ja čak jedan suicidalni deo mene bi voleo da ona pređe na mračnu stranu.
Pa, to bi bilo,
i kao zašto
za
da ne,
dobro.
Ali zato ja nemam problem s Kylo Renom u smislu čak ni u sedmom delu, jer kao upravo sa ovim osmim dobija smisao taj uspon jednog inferiorca i to mi je prosto onako subjektivno gledano vrlo interesantno. Što se tiče Snowka, samo mi je žao što ga nisam više gledala, zato što je meni on nekako, ne znam, tako bio mi je zanimljiv, bio mi je zanimljivo dizajniran prosto. I,
ali
mislim,
gledaj kao raspali Hugh Hefner.
A dobro, namerno to znaš. To je namerno. Oni su ga namerno tako i napravili.
Da, da.
Krivo mi je što nismo prosto videli više šta, kako, oko toga. Nije mi sad problem što ga ovaj ubio. To je sve u redu. Mislim, mi mora da ga ubije. Ali
šta on lično ima protiv Skywalker?
Da, kao, ne, nema ništa iza toga. Mislim da je protraćen. Eto, sam to mi smeta. Takođe, ta scena bi bila mnogo moćna. Ja sam, meni se neverovatno dopao dizajn te njegove prostorije, koji su jedna vrlo pozorišna scena.
Cijela je pozorišni spektakl.
Da, pozorišni. To je sad moj lični afinitet. S onim crvenim, onako sve baš izgledalo vrlo, vrlo zanimljivo. Tako jednostavno, crveno, čistih linija. Ali ono što mi je opet tu smetalo je to ti bolje znaš nego ja, ali šta je s montažom u ovom filmu?
Pa to je problem.
Ima jedan princip...
Ne unutar scene, nego u celine.
Ne, u prelazima.
Da.
Šta je problem? Tu postoji jedan princip koji inače vidimo u latinoameričkim serijama, a to je Rey i Kylo...
Vreme koje se zaustavlja.
To kao, se piše, onda na sasvim drugom kraju svemira, oni ne znam...
Pazi, to imamo i u Imperiju uzvraća udarac sa Lukom koji trenira kod Jode, gde prolazi mnogo više vremena nego ova Pottera u realnom vremenu Han Solo, ali tamo je mnogo šmekerski je to urađeno.
Ovde
da,
baš kao
ovde imamo neke...
da Rey i Roy čekaju da, ne znam, Rose i Finn završe šta imaju, pa kao, aha, sad...
Što znaš gde je okej? Okay. U okviru one velike montažne sekvence kad paralelno ono se dešava
dobro,
tri radnje,
tada
ajde da kažeš to možda prihvatiš kao neku vrstu
to.
Stilizacije koja je kao okej, okay. Ali u pravu si za dotle prosto deluje
baš,
samo kao greška.
Baš
kao
je problem i prosto vadi me iz iluzije što nije, ne treba da se dešava. Isto zašto cela, mislim, ok, ta cela ritualna džedajska obuka kroz koju Rey prolazi ili ne prolazi, da. Ili je sama prođe, pa dok Luke, ne znam, nešto, razmišlja o životu i biva njegoš.
I muze, onaj kravaj.
Ne, meni super su mi ono peglanje i ono to, ja možem.
Muža kravaj.
I meni je to super, ja volim te komik relifove, ja sam budala što se toga tiče, to je sve ok. Nego, čini mi se prosto da je to jedna scena koja je mogla da se desi u možda neka dva navrata, eventualno tri, a ne u 16 navrata, gde imamo repeticiju koja ne ide u neku gradaciju radnje, nego kao oni se tako preganjaju i onda ona kaže, ma dobro bre, jebi se, razumeš, i kao ide da se bavi sobom, a on kao sedi sa Jodom i nervira se.
I nikad je nije naučio treću lekciju.
jutro zapletena u dubinama kao lice znanca. Naboralo se moje u daljinama kao tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli.
Mesta dva. Fantazija.
And I do.
Jedna poruka koja očigledno stiže sa zakašnjenjem. Pozdrav za vas sve u studiju i za gosm Aleksandra Tešića. Neku reč bih vol i toliko. Nema dalje. Dobro, pretpostavljam da gospodin Aleksandra Tešića ste slušali u snimku. On u studiju naravno nije. Slušali ste ga i pre par večeri, ali u telefonskim, ako se ne varam, uključenjima, kada je bilo priče o istoriji u sazvežđima kod Marka Miranovića. Evo od Hijavate kaže, kasnimo 17 plus godina, ok, Led Zeppelin dođe u zeleno, imamo kontrast, zakriva 2 elo 202 točkovi, dobro, prolaza kroz Kapiju, Federica Pola, ne vidim da se interesantne stvari čitaju ili da su se čitale kada je reč o Hijavati i kada je reč o naučnoj fantastici, a mi se vraćamo Zvezdanim ratovima, priči o filmu Poslednji Jedi. Sad, ko je gledao film, vrlo dobro zna da postoji jedna scena u svemiru koja je apsolutno u tišini. Obično u filmovima naučne fantastike, kada se nešto dešava u svemiru, prolazi recimo brod, vi čujete zvuk rada motora ili raketa. Ako je reč o borbi u svemiru, čuje se pucnjava, eksplozije, gori vatra, sve ono što zapravo ne bi nikako moglo da se dogodi u svemiru, pošto je bezvazdušni prostor, pa nema prenosa zvuka, ne može da dođe do tako očiglednog sagorevanja. Međutim, u ovom filmu u jednom trenutku, dakle, nema apsolutno nikakvog zvuka. Scena, dakle, sa tišinom u svemiru. To je ono na šta je u jednom trenutku skrenuo pažnju Miljan Tanić i ispričao jednu zanimljivost vezanu za američke bioskope i za jednu projekciju kod nas, a sve to ima veze sa jednom od glavnih i bitnih junakinja, ali je ova scena upravo vezana za princezu Leo. Hajmo, dakle, malo da čujemo šta se to dešavalo na jednoj projekciji kod nas i kakva su upozorenja bila davana američkim gledocima upravo vezano za tu scenu.
Pazi, čovek u publici ili je znao da tu ide totalna tišina,
da,
ili nije znao pa je reagovao, ali sam slučaj, prema što ispričam priču, u Americi u nekim bioskopima piše, u tom i tom trenutku ima tišina u filmu koja traje toliko i toliko, nemojte da vičete, da se žalite, to tako na mene.
Božice, Božice.
Desilo se to i samo čuješ u bioskopu sali, neko je to rekao. Znači, čovek ili nije znao da je tišina pa ostao da nisi, ili onako
ponelo ga.
Jako neprijatno.
Ponelo ga.
Ali, dobro, dakle, slažemo se, ja sam jedini kojem smeta ženski čeno komen, ja sam šovinista, ali Lea kao Lea, mnogi kažu ovo je najbolji prikaz Lea do sada uopšte, ikada ever, i najbolje Carrie Fisher glumila i sve. Meni taj Mary
Poppins... Jeste videli glumu ispod botoksa?
Meni taj Mary Poppins deo jest smešno izdalje. Ja sam ostao ovako kad izletlo. Sve mislio sam, ok, tako su rešili. I srećan sam što nisu tako rešili. I glupo izgleda. Izgleda totalno Mary Poppins Harry Potter fazom. Ali, ako uzmem obzir da je više nikad nećemo vidjeti, ovo je kao, ajde jednom da vidimo da ona koristi silu, pa ok je. Ali šta mislite, da li su dobro hendlovali što je nisu ubili do kraja? Ili...
Ja sam se već izjasnio.
Nisu. It remains to be seen, zavisi od toga šta će da urade sa njom dalje. Ona je ovde bila, osim tog momenta, poprilično po strani. Nismo videli da ona nešto radila ovde.
Naređivala
je? Jeste, ali je više bila, više prepustila Holdo da određuje. Dobro, svako je mora da radi nešto, tehnički i one lisice ili što god da su.
Kako biste rešili dalje taj problem? Disney je rekao neće koristiti ovaj CGI zamenu, iako porodica da, da li je nas ona reći otišla je na neku planetu i umrla? ili nova glumica?
Imam elegantno rešenje, ja ne bih pravio više Star Wars. Ne, ozbiljno, mislim da je ovo idealan kraj cele priče, ostavlja taj prozor neke nade na kraju. Ta priča koja mene lično najviše interesovala je završena na neki način koji mi je ono prijao i bio mi je emotivno ok. Ostalo me stvarno ok, može sad klincima nekim novim da budu zanimljivi, vidjet ćemo šta će da rade sa tim. A što se mene tiče, ovaj Ryan Johnson je takvu kosketinu uvalio Abramsu, da, svima ostalima, da to nije normalno, jer on nije napravio središnji deo trilogije, on je završio svaku priču koja može da te interesuje na bilo koji način.
A znači, sve ovo ostaje
kivo, realno. Pa okej, okay, ali kako da kažem, mislim, ostaće zao ili će postati dobar, mislim. Znaš, ali zapravo...
Pa
zato baba gleda porno.
Tako je. A viš, ja nisam te porno gleda. E sad sam ja tebi valio kao.
Zvezdi se krije.
Pogled iz svemirskog broda.
Sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go.
Baby, let me go.
Unchain my heart,
unchain my heart.
'Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. When you don't care a bag of beans for me, so unchain my heart and set me free.
Sata i 43 minuta da zatvorimo temu zvanu Posljednji Jedi, makar kada je reč o ovoj tribini, ali uskoro ćete čuti najnovije informacije vezane za Aziju i ovaj film, pošto nam dolaze dve interesantne vesti iz dve relativno zemlje koje su relativno blize jedna drugoj. No, o tome nešto malo kasnije. Dakle, na tribini su o filmu Posljednji Jedi govorili Staša Koprivica, Jovana Ljubić, Stefan Filipović i Miljan Tanić, i upravo ćete ovim redom čuti njih kako govore šta očekuju od devetog filma. Naime, deveti film u ovom serijalu treba konačno da zaokruži priču. Već su krenuli ovi sporedni projekti, za 4 meseca, ako se ne varam, stiže nam film o Hanu Solu, tako da već se priprema jedna nova trilogija u kojoj ćemo se baviti ko zna kojim pričama iz ovog ogromnog univerzuma koji se sada razvija pod budnim okom Disneya. Dakle, Zvezdanim ratovima ćemo se baviti po svojoj prilici još dugo, dugo vremena, pogotovo ako budu zarađivali dosta para. No, dakle da se vratimo očekivanjima od devetog filma.
Ja sam ovde najgori cinik, tako da ću prepustiti prvo vernicima da... Pa ja bih voljela da se tu desi i ovo o čemu ti pričaš. Voljela bih da vidim tako neke zanimljive ideje, demokratizaciju sile i tako dalje. Ali bojim se da ćemo gledati, bojim se da će se opet svi prepustiti ono beskonačnim fokus grupama i podilaženju forumima i tim stvarima i da ćemo gledati u stvari jednu kombinaciju to kao ispunjavanja želja fanovima i imat ćemo... sudeći po svemu što se sada dešava, isključivo ženske likove u filmu. Toga se bojim. I ako bude bilo muškarca, svi su silovati. Toga se ja bojim.
Ja, mi tu.
Problem sa pričama koje smo videli u ovim novim delovima je što, rekla bih da delom je krivac to što Star Wars je daleko prevazišao domen fantastike. On više ne spada u underground ili za određenu grupu. Star Wars je postao deo mainstream kulture i više se ne gledaju ljubitelji fantastike nego svi. Ljudi koji ne znaju šta je epska fantastika, znaju za Star Wars. Izvinjam se, naučna fantastika.
Dobro,
ne, ne, ovo je epska
fantastika. Da, više je epska nego
naučna. Da, ovo nije naučna.
Nema nauke.
Ne, ne.
Da, da.
Don't go there.
Ok, ljubitelji fantastike.
Bajka u svemiru.
Za nas koji to umemo da shvatimo ozbiljno i volimo da gledamo priču u filmu, to je veliki problem. Ja volim da se povežem sa likovima, volim da vidim njih kako se razvijaju i zato mi se zapravo sviđa Hold On, nisam stigla to da kažem. Imala je jednu epizodu i lepo su pokazali njen razvoj, iako se ona nije menjala naš stav.
Šta se razvila, nisi ništa razvila.
Pa ne, ona se nije menjala, ali naš stav i naše viđenje, naše saznanje o njoj se menjalo kroz scene kako su radili. Ona je jedna od retkih koji su to, sa kojim su to uspeli u ovoj epizodi. Na tom im svaka čast. I zato mi je zapravo bilo malo krivo za nju na kraju.
Da, skroz Bezestar Galaktika fazon. Prvo, oni kako njih ganjaju je bilo Bezestar Galaktika fazon i odnos nje i Poa je bio kao Apollo i ne mogu sjetiti koji još kad je.
Pa čekaj, Hyperspace Trekking je direktno ukraden iz Galaktike.
Da, da, Michelle Forbes kad je došla pa kad se svađa sa Apollo i onda je kasnije Ryan Johnson još i priznao da je imao ideje.
I bolje da je ispratio malo više Battlestar Galaktiku, iskreno.
Ili da nije uopšte.
Ne!
Ajde, kaži nam, čemu se nadaš epizodi 9? Ajde, to sam pitao.
Ja se nadam da vidim ono što sam nazvala telom imperije, da osetimo konačno dubinu cele te priče, nisu samo da ne radi sve Kylo i da nisu svi ovde, a da se ništa drugo nigde drugde ne dešava ili ide samo od sebe zato što je to.
Decentralizacija imperije. 10 filmova posle nećeš to doživati. Neka.
You ask me what I want.
Ja bih to volao, ali nema šanse. Stevane.
Ja sam već odgovorio na pitanje. Mislim,
a ti bi da se završi?
Ne, problem
nema.
Da. It is time for Jedi to end. Da. Ali ono što je tu u stvari aj ključni problem je taj Abrams koji je sigurica i koji čini mi se neki čovjek koji nema šta da kaže. On nema neku svoju ličnu priču, svemu što je do sad napravio on je neki copycat killer koji to radi vrlo umešno, da se razumemo. Znači njegov casting i za Star Trek i za Star Wars je vrlo seksi, to je sve spakovano.
Ne, izvini, zanatski, on je najtačniji.
Okay, zanatski, da, on je uspostavio te stvari, ok, ali on nema priču, a ispostavilo se da ni Larry Kasdan nema ne znam kakvu priču. Tako da bi je bolji Ryan Johnson sa dečijim bolestima i Lukas sa svim ostalim problemima koje je imao, nego tri Ryana Johnsona.
Jer samo na neće, priča o tome kako se fanovima nije dopalo glupost na osnovu Rotten Tomatoes. Na Rotten Tomatoes je, pre što je film uopće izašlo, već 80 i nešto hiljada ljudi glasalo. Jer na Rotten Tomatoes može glasa ko hoće.
Ma da, to je nerad.
Jedino Cinema Score pita ljude direktno kad izađu iz bioskopa, ali bi bilo smešno da Forbes časopis prvo kaže kako je ovo propast financijska, a onda posle dve nedelje kaže, ajde da svi prestanu da se prave da je Last Jedi financijski propao. Hello, vi ste pisali prvi o tome. She told her that she loved him much more.
when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the world.
Kako to dobro zvuči.
Šta je s tebom danas, časiš tu pasuga, koji je mirakul na srce kilega, on uče. Pritisno je jugo, sve je u balonu, vidjeli zbog tega, grinta tu kantun, o luce, luce malo. Budi mirna, mirna i kupenda, čiri kuca i ne sviri, kad ne vidi vrime niti cena, šempionara ti se smiri. S tebom danas će biti setilo, ol ne moreš podnit ovo vrime gnilo, o luce, luce mala. Ol si na me jedna, ol teko ugazi, časi van ta švare, koji su ti vrazi, o luce, luce mala. I ne smiri, kad ne vidi vrime niti centa, šempio mala ti se smiri. Budi nježna, puna sentimenta, kad te ljubim da si mi kontenta. Budi nježna, puna sentimenta, kad te ljubim da si mi kontenta. Budi mi mirna i kupenka, čini kuca i ne sviri, kad ne vidi vrime niti centa, šempio mala ti se smiri. Budi nježna, puna sentimenta, kad te ljubim da si mi kontenta. Budi nježna, puna sentimenta, kad te ljubim.
Pogled iz svemirskog broda.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful. A noite é de festa e ela veste o ar, me arrasta e me testa, se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Tačno na 3 sata, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i ove noći pogledi svemirskog broda, a poruke i dalje pristižu. Evo jedna koja kaže, ja već dugo čekam neke vesti o izlasku Hyperion Cantosa, Dan Simmons trilogije, da li možda znate nešto o tome, inače nisam baš ljubitelj Star Warsa, pa mi ovi razgovori malo izazivaju mučninu, ali muzika dobro niveliše to, pozdrav. Gajić E, recimo, ako je to samo Gajić prezime, pa... E, od imena, evo, kada je reč o Hyperionu Dana Simmonsa, ono što je interesantno, postoji film Hyperion, ali reč je o drami iz, da, od 2008. Postoji pad Hyperiona, ali opet nema veze sa Danom Simmonsom, to je pad svemirske stanice koji su uništili meteoriti koji padaju na zemlju, to je neka 2014. Izuzetno loš film. Kada reč o Dan Simmonsovim Hyperion serijalu, u planu je televizijska serija. To bi je trebao da radi sci-fi, ali ja nekih dodatnih podataka o tome šta se dešava, da li je taj projekat uopšte krenuo. Pod opcijom su stavljene, dakle, njegove dela za ekranizaciju, međutim, za sad to je jedino što znam. Hijavata nas podsjeća opet malo na Kapiju, kaže Frederika Pola, nešto kao letački priručnik. Definitivna preporuka da pročitate makar prvu Kapiju Frederika Pola. Kasnije to isto ima nekoliko nastavaka sa sve analima Hitchija i tako dalje i tako dalje. Ali prva Kapija je stvarno izuzetno delo. Dragoslav kaže... dobro, oni nemaju pojma, hvala toj ženskoj, ona je genius. Pretpostavljam da misli na Stašu koju smo slušali u ovim pričama o poslednjom filmu Poslednji Jedi. E, sada ćemo se malo baviti tim upravo vestima sa strane scene i upravo Poslednji Jedi su ovih dana bili u fokusu interesovanja. Ono što je interesantno, vest koja dolazi iz Kine i malo zabrinjavajuće za ovaj serijal. Naime, najnoviji nastavak, dakle ovaj osmi deo, je povučen iz kineskih bioskopa posle samo dve nedelje prikazivanja. Zašto? Zbog slabog prijema kod publike. Film je zaradio 28,7 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja, što za Kinu i nije neki rezultat. A u drugoj nedelji ovaj broj se spustio za čak 92% na 2,4 miliona dolara. U čemu je problem? Jedno od objašnjenja je da jednostavno u Kini ne postoji taj emotivni naboj kao što postoji u ostatku sveta, jer jednostavno Kinezi 77. godine, 78. nisu gledali originalni film i originalne nastavke. Oni su tek Star Wars počeli da gledaju sa dolaskom sedmog filma. Jednostavno, sasvim drugačije gledaju tu taj serijal, za njih je to nešto uslovno rečeno novo, a možda je zbog toga interesantan taj ugao gledanja, njima se očigledno film nije toliko dopao jedno, i ne idu u bioskope. Doduše, osmi deo ovog serijala je već zaradio preko 1 milijarde, tako da uslovno rečeno Kina neće toliko mnogo da šteti ovom filmu, ali generalno uzev sa očekivanih negde 120-130 miliona, Buđenje sile zaradilo 124 miliona u Kini, definitivno je sigurno bilo očekivanje studija da će i ovaj deo daleko bolje proći. Vidjet ćemo kako će sad proći, recimo, priča o Hanu Solu, da li će ona da malo padne ili će da se izvuče. S druge strane, fanovi u Japanu mogu da gledaju Poslednje Jedi sa svetle ili tamne strane. Reč je o 4DX verziji ovog filma i putem ove tehnologije, dakle, gledaoci mogu da odluče da li da žele da gledaju ovaj film iz perspektive pobunjenika ili novog reda. Dakle, sa strane dobra ili sa strane zla. Jedna tehnologija koja to omogućava i koja je jako interesantna, nešto što će se definitivno razvijati, za sada daje odlične rezultate u Japanu i neki kažu da je vrlo lako da treba zapravo očekivati da ova tehnologija 4DX se prenese i u evropske bioskope, tako da ćemo, pretpostavljam, u nekoj doglednoj budućnosti za mnoge filmove moći da gledamo iz dva različite perspektive, negativaca i pozitivaca, ili već kako god bude bio film sniman, a pretpostavljam da će onda i reditelji morati da malo bolje osmišljavaju eventualno kako će im izgledati njihovi filmovi, uključujući tehnološke mogućnosti ove vrste. Eto, dakle, to je ono što je vezano za, interesantno vezano za Star Wars. Kada je reč o Harry Potter svetu, predviđeno je izlazak prve igrice Hogwarts Mystery inspirisane svetom J.K. Rowling za mobilne telefone, ona treba da stigne na proleće, a kad smo kod sveta Harry Pottera, ukradeno je prvo izdanje knjige Harry Potter i Kamen mudrosti iz 1997. godine, ono prvo izdanje bilo štampano samo 500 primjeraka i knjige iz te edicije vrede nekih 45.000 evra. Naravno da su se našli na mete lopova, ne samo one, već i neke druge knjige, ali ova je definitivno dospela na naslovne strane. Umeđu vremenu, fanovi Harrya Pottera napravili su film o Voldemoru, traje nešto preko sat vremena, imate ga besplatno na YouTube-u, pa prema tome ko je fan Harrya Pottera nek pogleda ovaj film.
In twilight glow I see choirs cry in the rain. When we kissed goodbye and part, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages I'll remember crying in the rain.
Trago fora There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Proračunima Daniela Rotmana, profesora geofizike na Tehnološkom institutu u Masačusetsu, čovečanstvo ima još samo 82 godine da reši pitanje svog opstanka na Zemlji. Rotman je pomoću jednostavne matematičke formule izračunao da će okeani uskoro sadržati toliko ugljenika da će masovni pomor biti neminovan. U poslednjih 540 miliona godina planeta je pretrpela pet takvih događaja, uključujući istrebljenje dinosaurusa. Najgori masovni pomor dogodio se pre 252 miliona godina, kada je odumrlo 95% marinskog života zbog naglog povećanja kiselosti okeana. Kritična količina ugljenika u okeanima iznosi 500 gigatona, dok se trenutno nalazi oko 310 gigatona ovog elementa, navodi naučnik. Njegova studija je pokazala da će krajem veka ciklus kruženja ugljenika dovesti do prirodne katastrofe. Rotman navodi da je čovečanstvo od perioda industrijske revolucije emitovalo u atmosferu 1540 milijardi tona ugljen dioksida, što je jednako količini uglja koja bi se prostirala na polju veličine 22 puta 22 metara na Zemlji do Meseca, a ta razdaljina je 386.000 km. Polovina emitovane količine ugljen dioksida ostala je u zemljinoj atmosferi, uzrokujući 10 puta brži porast tog gasa od bilo koje katastrofe koja je zadesila našu planetu. Da li je naučnik Daniel Rotman u pravu? Da li nam ostaje 82 godine samo da rešimo pitanje našeg opstanka? Evo vam jedne naučne nedoumice kao inspiracija za vašu priču. We'll be right back.
Širom zatvorenih očiju. 2-0-2.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
I don't even know your name. If you only, only knew just how much I love you, loving you the way I do, take tonight and love me too. I make the pictures on the wall. Please, please don't let me fall. Next
i 3 sati i 28 minuta lozimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Neđo je pisao, pita da li je ikome normalno da jedna knjiga toliko košta. Očigledno se odnosi na ovu vest da je ukradeno prvo izdanje knjige Harry Potter i Kamen mudrosti, koja sada može da svom vlasniku donese 45.000 evra. Podsećam, to prvo izdanje koje se pojavilo 97. godine rađeno je u samo 500 primjeraka, tačnije 500 primjeraka koje je išlo u britanske biblioteke i 500 primjeraka koje je išlo u prodaju. S obzirom da je Harry Potter postao ogroman hit, da je do sada prodato preko 400 miliona knjiga širom sveta ukupno, onda s te strane na neki način ne treba da čudi da je to prvo izdanje postalo toliko vredno. Ja ću samo da vas podsjetim da je vlasnik prvog stripa o Supermanu, ako je dobro očuvan, na posljednjoj aukciji je prodat za milion dolara ili čak malo preko milion. Tako da po neki put se isplati sačuvati prvo izdanje neke knjige ili stripa, pa sačekati 20, 30, 50 godina i vidjeti koliko će to biti popularno. Među vremenu možete kako da vam donese pare, a s druge strane, u krugovima bogatih još tamo od 80-ih, 90-ih godina postalo je moderno ulagati upravo u umetničke predmete u redu, ali čak i u predmete masovno popularne kulture koji su, da tako kažemo, postigli neku određenu vrednost. Tako da se ispostavilo da je vrednije ulagati u stripove 90-ih godina nego u bankovne zapise, stavljati pare na oročenje. stručni časopisi su svoje vremenu upravo pisali o tom fenomenu i onda se upravo videlo kako recimo ti retki stripovi postižu sve veću i veću vrednost na tim aukcijama. Ali dobro. Još samo da se malo pozabavimo šta nam je Hijavata napisao. Orwell, 1984. 2014. Veliki brati budalasti i užasno tvrdoglavi članovi uže partije, sada PC internet, očekuju da će proleteri pobediti za 1000 godina. Dobro. Kaže, između ostalog, shvaća sam da su najbolji računarski programi u sobi 23, a računari u sobi 202. Klonite se sobe 101, poručuje Hijavata. Soba 101 je rezervisana za Winstona Smitha, a ko je čitao Orwellovu 1984. ili gledao film, zna zašto treba izbjegavati sobu 101. Mi se pozdravljamo od vas. Mi smo ekipu u sastavu Nenad Ognjanović Trkulja, Srđan Đorić i Nevidljivi čovek. Za sam kraj u rubrici Treća strana ploče muzika iz filma Jumanji Welcome to the Jungle. Četvoro tinejdžera koji su usisani u video igru. 90-ih smo gledali film Jumanji, a sada je to malo promenjeno. Međutim, film koji je dobio poprilično dobre ocene publike, na IMDb-u ocena je preko 7 kao i na Rotten Tomatoesu, pa ako niste pogledali ovaj film, dajte mu šansu, izgleda da je zabavan. Muziku je komponovao Henry Jackman, a mi slušamo uvertiru za film Jumanji.
Fantastika, horror, what's your favorite scary movie? Fantasy, one, three, rule them all.
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile, let's go,
kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.
The thrill is gone, baby.
Nula. Pakla 2.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Bye.
black and shiny, and their heart that didn't feel. Oh, but they were doing as they thundered through the sky. Saw their eyes coming on. Pray that they would cry.
Kako to dobro zvuči.
His brain is squirming like a
Storm, riders on the storm.